الشخص السليم. Yurtin Şemay Şerşembe kün getirgen haberlerge Azatlık Radyosu neticesi. Mikrofon aldığında Olsu Kırmaş. Bugünkü tapşırıdan. Şalı da şimdi kün uzan Uram jiyınında kutnaşkan Milli Hareket Vekilleri bu atnada mehkeme aldığına basan. 30 aprilde ota-onalar Rus tilin yoklap piketka şıkkan idi. Bir türkem Kazan Federal Üniversitesi studentları menge yakın imza jiyip, uku yurtu aşkhanasında halal it pişirini talep ite. Azatlıkta şulayık dünya hallerine kuzetu hem Başkırtistan аңлыклары белән таныштырабыз. Элеке президент Муртаза Рәхимов нефть акчаларын урлауда гына түгел, нефть şirketində эшләүчеләрнең хукукларын бузуда да гаепләнергә мөмкин. 300-дән артык кеше вакытында тиешле ялларын һәм акчаларын ала алмаулары турында варизалар язган. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан, хәерле кич, мөхтәрәм тыңлаучылар. Башта бер ничә мөһим хәбәр кыскача. Фәләстиндәге Фатих белән Хәмәс хәрәкәтләре килешү имзалады. Пакистан премьеры террорга каршы көрәштә үзләренә булышырга чакыра. Төньяк Кореяда 200 мең кеше хезмәт төрмәләренә ябылган. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Бүген Миср башкаласы Кахирәдә Фәләстин башлыгы Мәхмүд Аббас һәм Хәмәс җитәкчесе Хәмид Мишал ике Фәләстин хәрәкәте Фатих белән Хәмәс арасында 4 ел дәвам иткән каршылыкларга нокта куеп килешү имзалады. Аббас ике каршы төркем каршылыкларны мәңгегә бетерү турында карар кабул итте диде. Хәлит Мишал Кахирәдә узган атнада Узган тантанада безнең уртак максатыбыз ирекле һәм бәйсез Фәләстин дәүләте дип белдерде.
فنحن شعب واحد ولنا قضية واحدة وأهداف واحدة.
Biz bir xalq hem bizning maqsadimiz bir. Shunga ko'ra bizning bir hokimiyat hem bir turli qaror bo'lishi tayish. Biz Urdun yilg'asining kunbatish yori hem G'azza sizig'inda boshqalasi Yerusalim bo'lashaq irikli hem beysiz Falastin davlati tuzirga tilaymiz. Bu davlatning 1 santimetr yerida Izroildan ko'chib keluvchilarga berilmayashak. Falastin qoshaqlarini g'ina qabul etish Шәк диде Халит Мишал. 17 елда Газза сызыгында контроль Хәмәскә күчкәннән бирле ике төркем арасында каршылыклар дәвам итте. Миср арадашчылыгында узган атнада икара килешү төзелде. Аның нәтиҗәсендә киләсе елга вакытлы хөкүмәт төзеләчәк һәм сайлаулар үтәчәк. Израиль бу килешүне тәнкыйтьләп чыкты. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Фатих я Хәмәс я Израиль белән генә хезмәттәшлек итәргә тиеш диде. Пакистан хөкүмәте башлыгы Юсуф Раза Гилани террорга каршы көрәштә халыкара җәмәгатьчелекнең Пакистанга күбрәк булышуын үтенде. Парижга сәфәре вакытында Гилани бигрәк тә тынычсыз төбәктә иминлек өчен бер генә ил җавап бирергә тиеш түгел дип әйтте. Әл-Каида башлыгы үтерелгәч, Кушма Штатлар вәкилләре Осама бин Ладенның Пакистан башкаласыннан ерак булмаган Абот-Абад шәһәрендә яшеренеп ятуына аптыраганлыкларын белдергән иде. Пакистан тышкы эшләр министры Сәлман Бәшир Исламабад террорга каршы көрәштә ышанычны югалтырга мөмкин дигән шикләнүләрне кире какты. Әфганстан саклану министрлыгы Пакистанның махсус хезмәте Осама бин Ладенның үз илләрендә булуын белми кала алмый дип белдерә. Бу хакта бүген министрлык вәкиле әйтте. Әл-Каида башлыгы юк ителгәннән соң Әфганстан ягының бу беренче рәсми белдерүе иде. Элегрәк Пакистаннан Әфганстанга кораллы сугышчыларның үтеп керүе өчен Пакистан күзләү хезмәте гаепләнә иде. Бу хәл ике ил арасында киеренкелеккә сәбәп булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Amnesty International халыкара хукук яклау оешмасы Төньяк Кореяда хезмәт төрмәләренә ябылучылар саны 200 мең кешегә җитә дип белдерә. Хукук яклау оешмасы бүген иярченнәр төшергән мәгълүматкә илдән качучылар арасында ябылуда булганнар һәм лагер сакчылары сүзләренә нигезләнгән хисабын игълан итте. Amnesty International белдерүенчә, соңгы 10 еллар эчендә әлеге ябылу урыннарының мәйданнарында һәм анда булучылар саны да арткан. Төрмәләрдәге шартлар кешеләрнең тормышы һәм сәламәтлеге өчен куркыныч. Анда ябылганнарның хәле куллар дәрәҗәсенә җитеп килә, диелә. Кушма Штатлар Дәүләт Департаменты Сүриядә хөкүмәтнең халык демонстрацияләрен бастыруын вәхшилек дип саный. Дәүләт Департаменты вәкиле Марк Тоунер демонстрантларга каршы танклар куллануны һәм күпләп кулга алуларны гаепсез кешеләрне күпләп язага тарту булып тора дип әйтә. Сүрия хукук яклаучылары белдерүенчә, 7 атнага сузылган протест чаралары вакытында илдә 560-тан артык кеше үлгән. Дәра шәһәрендә хакимият демонстрантларны бастыруда үтә рәхимсезлек күрсәтте. Кушма Штатлар Сүрия хакимиятенә карата яңа чикләүләр кертте. Европа Берлеге дә шундый ук чикләүләр кертергә җыена. Либияда Мәмәр Кадафи гаскәрләре Мисурат портын утка тотканда кимендә 5 кеше үтерелгән. Бу хакта гысянчылар Франс Пресс мәгълүмат агентлыгына белдергән. Кадафи гаскәрләрне менә 2 ай буе инде гысянчыларны Мисураттан бәреп чыгарырга тырыша. Мисурат Либияның көньягында гысянчылар кулында булган бердәнбер шәһәр. Анда яшәүчеләр азык-төлек һәм башка кирәк-яраклар белән порт аша тәэмин ителә. Мисураттагы сугышлар нәтиҗәсендә йөзләрчә кеше үлгән. Анна Политковская ны үтерү өчен тикшерү 7 сентябрьгә кадәр озайтылган. Бу хакта тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин Интерфакска белдерде. Новая газета журналисты Анна Политковская Мәскәүдә үз үйе янында 2006 елның 7 октябрендә үтерелгән иде. Һөҗүмнең төп сәбәбе Политковскаяның журналистик эшчәнлеге булырга тиеш дип фаразлана. Русия президенты Дмитрий Медведев бүген ришвәт биргән һәм алган өчен аның күләменә караганда күп тапкырлар штраф түләтү канунын имзалады. Әлеге канун нигезендә ришвәтчелек һәм коммерциядәгеләрне сатып алган өчен 25 меңнән алып 500 миллион сум штраф түләтү каралган. Бүгеннән ришвәтчелектә арадашчылык шулай ук җинаять булып саналачак. Әлеге канунга өстәмәләрне президент үзе тәкъдим иткән иде. Дәүләт Думасы һәм Федерация шурасы аны хуплады. ДНК тикшерүе Ингушетиядә март ахырында Русия махсус хезмәте үткәргән операция вакытында үтерелгән 19 сугышы җәсәде арасында Доку Умаровныкы да булуны расламый. Бу хакта Ингушетия башлыгы Юнис Бәк Евкуров РИА Новостигә белдерде. Элегерәк Русия махсус хезмәтендәге чыганак әлеге агентлыкка Умаров җитәкчелегендәге төркем Ингушетиядәге операция вакытында чолганыштан чыгып китә алган дип белдергән иде. Доку Умаров узган ел Мәскәү метросында һәм Домодедово һава аланында булган шартлаулар өчен җаваплылыкны үз өстенә алган иде. Ул вакытта гыйнвар аенда 37 кеше үлде. Соңгы 10 ел эчендә Умаров үтерелде дип 7 тапкыр хәбәр ителде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әл-Кайда җитәкчесе Бин Ладенның үтерелүеннән соң Кушма Штатлар белән Пакистан арасында киеренкелек артты. Вашингтон мәгълүмат тишелмәсен өчен Бин Ладенга каршы чара булачагын махсус Пакистанга әйтмәвен белдерә. Әлеге хәл Исламабадта борчу тудырды. Шул ук вакытта дөнья җәмәгатьчелегендә ничек Бин Ладенның еллар дәвамында Пакистанда качып яшәве мөмкин булган дигән сорау туа. Тулырак итеп, Ландыш Харасы сөйли.
Дөнья җәмәгатьчелеге 1 май көнне Пакистанның Абутабад шәһәрендә Аль-Каида җитәкчесе Усама бин Ладенны үтерү нишкәлекләре турында фикер алышуын дәвам итә. Шул ук вакытта американ идарәсе элек җиткерелгән мәгълүматларга гылтызәтмәләр кертеп тора. Белгечләр фикеренчә, бу инде Ак йортка карата ышанычсызлык тудырырга мөмкин. Вашингтонда узган матбугат очрашуында Ак йортның вәкиле Джей Карни элекке хәбәрләрдән аермалы буларак американ хәрбиләре йортка басып кергәндә бин Ладенның кыралсыз булуын әйтте. Аның сүзләренчә, Бен Ладен һәм аның гаиләсен 2-нче һәм 3-нче катта таптылар. Ул каршы торыр дигән куркыныч булды һәм шулай килеп чыкты да. Бен Ладен белән бер бүлмәдә аның хатыны бар иде. Ул американ төркеменең бер кешесенә ташланды һәм ул хатынның аягын аттылар, әмма ул үлмәде. Аннары Бен Ладенның үзенә аттылар. Аның кулында корал юк иде, диде Карни. Элегрәк исә Бен Ладен белән бергә булган хатын-кызы үтерелде дип хәбәр ителгән иде. Кушма Штатлар президенты идарәсендә исә үтерелгән Бен Ладенның фотосын җәмәгатьчелеккә чыгару турында бәхәсләр бара. ЦРУ җитәкчесе Леон Панетта Американ телевизион каналына биргән әңгәмәсендә бер фотоның чыгарылырга мөмкинлеген әйтте. Әмма ул Америкага каршы кәефләрне арттыру ихтимал. CNN каналы исә Пентагонга сылтама белән Американ хәрбиләренең Бен Ладенны үтергәч һәм аны диңгезгә күмү вакытындагы фотолары барлыгын хәбәр итте. Көнбатыш басмалары язуынча Бен Ладенга каршы чара оештыруны хәл иткәч президент Барак Обама һәм аның киңәшчеләре мәгълүматның тишелүеннән курыккан. Бу чара 3 тәүлек дәвамында әзерләнгән һәм аның турында Американың берничә югары түрәсеннән башка беркем белмәгән. Хәтта моны башкаручы махсус төркемгә дә нишкәлекләр әйтелмәгән. ЦРУ җитәкчесе Леон Паннетта мәгълүмат тишелүдән куркып, әлеге чара турында Обаманың хәтта Пакистан җитәкчелегенә дә әйтмәвен раслады. АКШ президентының террорчылык белән көрәш нигезендәге киңәшчесе Джон Бреннан Бен Ладенның шундый озак вакыт Пакистан җирендә качып калалуы кызыксыну тудырган. Әйтте. Безнең глубыбызча Бен Ладен анда ким дигәндә 5 ел яшәгән. Һәм безне хәзер иң борчыган сорау ничек Исламабаддан 35 чакрым гына яшәп, аны шундый озак вакыт белмәгәннәр. Кушма Штатлар Конгрессының кайбер вәкилләре Вашингтонга Исламабад белән мөнәсәбәтне үзгәртергә һәм Пакистан хакимиятен, бигрәк тә махсус хезмәтләрне финанслауны туктатырга кирәк дип белдерде. Америка ел саен Пакистанга ярдәмгә 1 миллиард 300 миллион доллар бүлә. Басмалар исә Конгресста шул ук вакытта Пакистан белән хезмәттәшлекне хуплаучылар да булуын яза. Шуңа бу ике яклы күзләү хезмәттәшлеге киләчәктә бик киеренке булырга ашаган. Әмма Исламабад белән хезмәттәшлекне уңай бәяләү турында Кушма Штатлар департаменты вәкиле Марк Тоунер әйтте. Әгәр Обама хакимияте Пакистанга ярдәмен туктатырга уйласа, бу мөмкин булмас иде. Тоунер булай диде. Sunday's action in many ways. Якшәмбе көнге чара бу безнең күп еллык хезмәттәшлек нәтиҗәсе. Пакистан һәм безнең киләчәк мәнфәгатьләрдән чыгып, бу хезмәттәшлекне дәвам итү кирәклегенә иманым камил, диде Тоунер. Пакистан җитәкчелеге американ вәкилләренең террорчылык нигезендәге хезмәттәшлектә Исламабад шик тудыра дигән белдерүләрне кире кага. Пакистан тышкы эшләр министры Салман Башир аның илле террорчылык белән көрәштә бик мөһим роль уйнавын әйтте. 3 май көне Вашингтон Пост газетасы Пакистан президенты Асиф Али Зардари белән әңгәмә бастырды. Һәм ул анда илнең һәр вакыт террорчылар белән көрәштә иң алдынгы урынны алып торуын һәм һич кенә дә Аль-Каида җитәкчесен яшерә алмавын әйтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Соңгы араларда Русиядә коррупциягә чумган дәүләт оешмаларын фаш итәргә тырышкан Алексей Навальный исеме көн тәртибеннән төшми. Навальный кайбер эре ширкәтләрнең миноритарный акционеры, ягъни аларның берничә хиссәсен сатып алган шәхес. Шуннан файдаланып ул аларның җитәкчеләренә төрле уңайсыз сораулар бирә. Шура утырышындагы документларны таләп итә. Бирмәгән очракта мәхкәмәгә мөрәҗәгать юллый. Алексей булдырган Роспил интернет сәхифәсе ярдәмендә бүген һәркем шикле тыйылган дәүләт заказын табарга һәм аны мәхкәмәгә бирүдә булышырга мөмкин. Ләкин бүгенге көндә гади халыкның күпчелеге интернет түгел, ә дәүләт телевидениесен карау сәбәпле мондый кешенең һәм хәрәкәтнең барлыгын да белми. Һәм менә Русия федераль иминлек хезмәте Андрей Навальныйның ришвәтчелеккә каршы оештырган Роспил проектына акчалата ярдәм итүчеләр турында мәгълүмат сорап алган һәм бу мәгълүматның бер өлешен ул интернеттагы Яндекс сәхифәсеннән алган дигән хәбәрләр бар. Хәзер бу хакта тулырак итеп безгә Наил алансыйлар.
Яндексның баш мөхәррире Елена Калмановская сүзләренчә, Русияның федераль иминлек хезмәте Навальныйның үзе турында һәм тагын йөзләп кешенең хисапларын сорап алган. Әлеге кешеләр арасында Навальный проектына акчалата ярдәм итүчеләр дә булган. Калмановская Русия Канунлары нигезендә әлеге мәгълүматны бирми кала алмауларын да әйтә. Әмма шул ук вакытта ул Яндекс деңгене кулланучылар турында мәгълүмат шәхси кешеләрнең кулларына төшүгә ризасызлык та белдерә. Килеп туган вазгыят үзебездә дә зур ризасызлык тудырды. Кулланучыларның ярсуларын уртаклашабыз. Безнең юристлар тикшергәч, моңа каршы нәрсә эшләргә мөмкин булуы ачыкланачак, дип белдерде Калмановская Эхо Москвыга. Русия федераль хезмәте Яндекс җитәкчесе әйтүенчә, аларга һәм шулай ук банкларга түләү системаларына һәм почта хезмәтенә даими рәвештә төрле мәгълүмат бирүне сорап тора. Элегрәк Роспилга акча күчерүче блогерлар үзләренең ярдәме турында мәгълүматны башка бер чит кешеләрнең дә белүе турында Навальныйга зарланган булган. Шалтыратучылар үзләрен журналист дип атап, нигә сез Роспилга ярдәм иттегез дип сораган. Кайбер блогерлар блогерлар сыр ашылуының артында наши хәрәкәте тора дип әйтә. Навальныйның Роспил проекты дәүләт сатып алу системасы аша баюшы түрәләрне фаш итү өчен оештырылган. Аңа ярдәм итүчеләр апрель уртасына 6,2 миллион сум акча күчергән булган инде.
Noylalarını tınladık. Hem mene Alexei Navalny'nin koybir proyektları turunda məğlumat. Ul Rosneft, Gazprom kibik devlet şirketlerine kizanirge qorukmay, hem indi koybir uğuşlarga da irişti. Navalny Ali Kupten tügülgüne Rusiyada en xayirşilerden son alğan Dağıstan Finans Ministerinin uzine 8,5 milyon sumlıq Audi maşinasını alırga tilavun faş etdi. Aligi xal jemagatçilikte şov-şu yatkandan son hükümet vekili mundan baş tarttı. Lekin Navalny'nin ona kadar irişken uğuşları tağında kızıgıraq. 2007 yılına ol qoybir eri şirketlerinin bir neşe hissesini satıb ala başlay, hem jitekşilerden aligi kirimini nersaga tutuların sıray. Hem neticede ol bu akşalarının futbol klub ларын сатып алуга, хусуси ашкычларда ашуга, төрле тау шуу курортларында ял итүгә китүен белгәч, ул акчаларның үзеннән урланганын аңлый. Узган елның ноябрендә Навальный дәүләтнең Транснефть şirketын фаш итте. Кытайга торба үткәргечен сузу өчен бүленгән акчаның 4 миллиард долларын түрәләр үзләренең кисәләренә тыгын әйтте. Ул андагы ясалма килешүләрне ачып салды, ләкин Транснефть моны кире какты, шуңа да карамастан анда хәзер тикшерү эшләре дәвам итә. Navalny шулай ук дәүләтнең Газпром һәм Роснефть документларында сырата, үзләре бирмәгәч аны мәхкәмә аша таләп итә. Шулай ук ул ВТБ банкының Кытайда ясалган җиһазларын сатып алганда 150 миллион долларга күбрәк түләвен санап чыгара. Чөнки ул турыдан-туры түгел, ә арада шеролен үтәгән Кыпрстан şirketi аркылы сатып алына. Монда да җитәкчеләрнең үз файдасына эшләү сизелә. Алексей Навальный проектлары турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Сында бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 30 апрель көнне Чаллыда урыс телен яклау чарасында 100гә якын кеше катнашты. Шуларның 30лабы татар милли хәрәкәте вәкилләре бу җыенга ризасызлык белдерде. Аларның кайберләренә прокуратура административ хукук бузуда гаепләү белдерде. Бу атнада милли хәрәкәт вәкилләре мәхкәмә алдына баса. Тулырак итеп Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Гаепләү белдерелгәннәр арасында Рафис Кашапов, Зиннур Әхлиуллин, Наил Набиуллин һәм тагын берничә кеше исеме әйтелә. Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов белдерүенчә, гаепләү протоколы төзүләр дәвам итә. Аның әйтүенчә, бу җыенда татар милли хәрәкәте вәкилләрен катнаштырмау максатыннан Чаллы прокуратурасы урам җыенына кадәр дә кисәтүләр ясаган. Кашаповны тыңлыйк.
Әйе, 29 апрель көнне безнең прокуратура хезмәткәрләре чакырыла үзләренә, һәм дә шәһәр прокурор исеменә мин, Шаяк Зинур Агылуллин кисәтү алдык. Әгәр дә бу урыс атаналары оештырган митингтә без катнашсак, нидә булса, кискенерә хәрәкәт ясасак, алар безне төрмәгә утыртырга да мөмкинбез дигән формада кисәтү алдык.
Менә инде кайбер мәгълүмат чаралары буенча шунысы билгеле, менә шушы прокуратура тарафыннан Агылуллин һәм сез генә түгел, тагын берничә кеше, 7-8 кеше кисәтү алган прокуратура белән сөйләшү булган дигән сүзләр булды. Бу никадәр дөреслеккә туры килә?
Әйе, шул көнне без митингтан соң безне, менә минем үземне, Зиннур Агылуллинне һәм Наил Набиуллинне шулай ук 3-4 кеше алып киттеләр. Автозаводской район УВД хезмәткәрләре һәм инде безгә анда протоколлар төзүделәр. Бу атнада 8ләп кешегә мәхкәмә каршына басасы була. Анда инде алар әйтүенчә 1000-нә 3000-гә сумга хәтле без штраф түләргә тиешбез, хукук бозган өчен. Әмма ләкин без моңа риза түгелбез.
Менә сезнең мәхкәмә көне билгеләмә.
Әле мәхкәмә көне билгеле түгел, чөнки менә кичә генә әле Зиннурның эшенә барып протокол төзегәннәр. Наил Набиуллингә менә Казанда төзиләр, Равил Сахабиевкә өенә кереп төзегәннәр, кайбер кешене менә әйткәнемчә инде УВД хезмәткәрләре Автозаводской районының шул көн төзеделәр, 8 кеше мәхкәмә каршына баса бу атнада, ә кайсының кайсы көнне икәнен мин белеп бетермим.
Рафис әфәнде, сез инде менә шушы прокуратура кисәтүләреннән соң Берләшкән Милләтләр оешмасының генераль секретары Пан Ги Мунга мөрәҗәгать юллагансыз, менә шушы мөрәҗәгатьнең эчтәлеге нидән гыйбарәт?
Әй, шынапта біз екінші күні Бірлескен Милетлерінің генерал секретары Пан Ги Мунға хат юлладық. Бұл хат үстінде Надир Беккеров Қырымнан, ол енді Бірлескен Милетлерінде іс алып бара. Шолақ Түркиядан біздің милеттестеріміз шықтылар, олар айттылар, ингіліс тілінде бүтін материалын әзірлеңіз деп, біз Аллаға шүкір екі күн ішінде барлық материалын әзірлеп жібердік. Оларға һәм дала мына Ботнаны қазағына Бірлескен Милетлер ұйымына бұл документті кіртіп берге тиісшілер. Бұл документта ике бір не үшін біздің құқықтарымызды Татарстанда ФСБ, МВД, прокуратура қызметкерлері құқықтарымызды бұза, шын түрде жазылған, һәм шулай ук Татарстан дәулет советы вақытында орыс һәм татар тілін тигіз дәрежеде айттырып қабыл етті, һәм шушы біздің тіліміз мәғариф системасында һәм де барлық шараларда өзіміздің татар тілінің қысылуы турында біз бұл хатта көрсеттік, яздық.
Рафис әфәнді, енді мені шушы орыс тілін яқылау бойынша болған урам жиынына ұзып бірнеше күн уақыт ұзды. Мені сіз қазір шушы хақта ойландығыз мы? Мұға фикіріңізден де мені шушы урам жиынына қарата.
Урам жиынына қарата мен шул күні митингте шығыш жасадым. Өзімнің сөзімді айттым. Мені ойлап қарасаң, шушы митинг ұйыштырушы орыс ата-аналары, біз татар тіліне де, орыс тіліне де тегіз қорайбыз деп айтылды. Әмбәдеке тегіз мысың бұл? Шул күні мен аштан ашық айттым. Мені сіз мында митинг ұйыштырғансыз, екі тілінде тегіз деп айтасыз дейді мен де өзегінің шақырларында шулай айтылған еді газеталарда, хамиде листовкаларында. Мен анда кесету жасадым. Сіздің митингіңіз басынан азағына қатты дейерлік гүл орыс тілінде ғана бара. Митингте қатысушылардың жартысы татар, жартысы орыс. Сіз біздің мында құқықтарымызды бұзасыз деп. Һәм мен де шушы сүзләр аркасында мен де судка басам. Уйлап карасаң, мына бу инде күрсәтә ачыктан ачык Татарстанда татар халкының тел мәсьәләсендә хуклары бузылуын.
Һәр атнаның шәрәмбесендә Шаллыда газеталар күпләп чыга. 50 мең тираж белән чыгучы Шаллыны ЛТД 30 апрель җыены хакында 1-нче һәм 5-нче битләрдә язма бирә. Язма телләрен тешләделәр. Ягъни прикусили язык деп атала. Беренче биттәге материалда Татарстан не Россия дигән шигар күрсәтелсә, 5-нче биттә не уважаешь язык коренного народа, чемодан, вокзал, Россия дигән шигар белән Зиннур Әхлиуллин фотосурәте төшерелгән. Газетта урам җыеныннан соң аеруча хәрәкәттә булган 5 кешенең шул исәптән Кашапов һәм Әхлиуллинның автозавод ішкі ішлар идарасына алып кетілуі, протокол түзілуі хақында да әйтілі. Алға таба әлігі ішлар мәхкәмеге тапшырылашақ дейілі язмада. 23 мін дана білән шығатырған Вешерни Шылны газетада әлігі жиын хақында 2 бетлік язма бері. Бері дәді алда айтып кетілген шиғарлар орын алған. Шулай оқ, артық қарекетсен болған Кашапов тарафтарларының тұтқарлануын бәйен ете. Бу газет Зиннур Әхлиуллин тарафыннан әйтелде дип, мондай сүзләр дә китерә. Россиягә, Мәскәүгә китегез. Һәм анда хукукларыгызны даулагыз. Бу безнең җир. Сез оккупантлар. Без сезне ашаттык, тел һәм ил бирдек. Тагын нәрсә кирәк сезгә? Монысы Зиннур Әхлиуллин сүзләре диелсә, тагын мондай фикердә әйтелә. Бу Татарстан. Сез Татарстанга каршы чыктыгыз дип кычкырды Азатлык оешмасының яш вакиле Наил. Ул соңыннан урысча сүгенеп тә куйды дип яза Вечерняя Шылны газета. 30 апрельдә булган урам җыены хакында Шаллы халкының зур күпчелеге бары тик 4 майда әлеге газеталар чыккач кына хәбәрдар булды. Чөнки җыен турында моңа кадәр Шаллының матбуғат чаралары хәбәр итмәде. Әлеге газеталар үзләрен ирекле дип саный.
Гафиулла Газизне тыңладык. Шалыда узган пикет уңайыннан азатлык укучылары азатлыкка үз сораулары һәм тәкъдимләре белән мөрәҗәгать итте. Хөрмәтле Азатлык радиосым, шушы көннәрдә Казанда Европа Шурасы вәкилләре катнашында милли ашчылыклар телләре хартиясе үтәлешен тикшерүгә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшү үтте дип яза Азнакайдан Аяз исемле укучыбыз. Регнум мәгълүмат агентлыгы ул түгәрәк өстәлдә ниндидер Ольга Артеменко исемле Мәскәү ханымы Татарстанда урысларның хокуклары бозыла дип сөйләгән. Мәсәләне булай кую дөрес микән? Урыслар бит милли ашчылыклары исемлегенә керми. Европа шурасы вәкилләре нинди нәтиҗәгә килде микән? Һәм гомумән әлеге түгәрәк өстәл нишек узганы турында мәгълүмат бирә алмассызмы дип сорый укучыбыз. Минемчә, Татарстанда, Казанда һәм Чаллыда мондый провокацияләр Мәскәү тарафыннан махсус оештырыла дип фаразлый ул. Казаннан бер укучыбыз тәкъдимгә кушылам һәм тагын бер нәрсә тәкъдим итәм дип өстәп куя. Хөкүмәт вәкилләрен, милли хәрәкәт вәкилләрен түгәрәк өстәлгә чакырып, русларның мондый хәрәкәт итү сәбәпләре турында сөйләшү, татар телен укытуны ничек саклап калырга темасына фикер алышырга чакыра Казаннан бер укучыбыз. Бу турыда аналитик сөйләшүне Азатлык дулкыннарында 8 май якшәмбе көнне тыңлагыз. Озакламый аның текстын һәм язмасын интернеттагы сәхифәбездә дә укый һәм тыңлый аларсыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Казан федераль университетының мөселман студентлары хәләл ашлар таләп итә. Университетның физика бинасы ашханәсе чыннан да шундый ихтиҗның зур булуы расланса, шәригать кушканча суйылган итләрне пешерә башларга каршы түгел. Хәләл ашларны яклап бер атна 10 көн эчендә 700-дән артык имза җыелган. Ди бу эш башында торучы студент Зөлфәт Хафизов. Аның белән безнең хәбәрчебез Бикә Тимирова очрашып сөйләште.
Казан федераль университетының филология факультеты 4-нче курсы студенты Зөлфәт Хафизов бер көндә генә 6 бит тутырып имза җыйган. Шушы уку йорты ашханәсендә хәләл ашлар белән тәэмин итү турындагы мөрәҗәгатьне имзалаган кешеләр исемлегендә татар гына түгел, урыс фамилияләр дә очрый. Университет ректорына җибәреләчәк бу документ астында бер атна 10 көндә 700-дән артык имза җыелды, ди бу мәсьәләне күтәргән яшь мөселман Зөлфәт Хафизов. Ул азатлыкка үзенең башлангыч һәм университет ашханасының реакциясе турында боларны сөйләде.
Шунсы сендерә һәм хәтта кул куючылар да төрле милләт һәм төрле дин кешеләре һәм фамилияларына карап утырам, монда хәтта рус фамилияләре бар кызлар арасында, ярлар арасында да, ягъни бүгенге көндә аңлый башладылар ислам диненең шушы хәләл ризыклануның гомумән сәламәтлек ягыннан килгәндә.
Димәк, ашханада ашый алмыйсыз, чөнки ул хәләл түгел, шулаймы?
Ашыйлабыз әлбәттә, ит ризыкларында сүз бар. Бүгенге көндә шундый мөмкинлек барлыкка килде. Имән зәрәтте дә бер ризалык белдерде. Алар шалтыратты инде столовыйга, университет столовыйына. Һәм университетта безне аңлады. Шундый мөмкинлек барлыкка килде бүгенге көндә. Менә бу реструктуризация белән, КФУ белән шундый мөмкинлек килеп чыкты. Әгәр дә мөселманнар үзләренең санын күрсәтсәләр, шушы менә хәләл ризыкта ихтияҗ бар дип күрсәтсәләр, ягъни мөмкин кадәр күбрәк куллар җыйсалар, безгә әйттеләр, без риза, шушыны хәләл ризыкка күчерәгә. Поставщиклар инде бар, бөтен сөйләшенгән. Официаль ход динен зәртенен булачак.
Бу диния нәзарәте белән сез үзегез чыктыгыз инициатива белән, яки алар да
бергә дип әйтсәк булыр иде. Бергә дип әйтсәк булыр иде. Параллель без алар белән сөйләштек. Мөфти Илдус хәзрәт Фәйзов әлбәттә бик күп инициатива белдерде, бик күп булышты. Аңа да рәхмәт.
Братна әлек кенә күтәреп чыкты.
Әйе,
сөйләшү иртәрәк башланды
бу. Ике атна әлек. Сөйләшүләр беләсезме, әйтәм бит, менә икенче курста инде мин сөйләшә башладык, әмма әлек сүздә генә калган иде. Хәзер инде шундый мөмкинчелек килеп чыкты.
Сез беренче мөселманнар түгел бит инде. Университетта укучы маше булмаганмы?
10 ел элек ул бит беләсезме, икенче вакытлар булган. 10 ел элек әле ул динебезнең ала юк киң таралган вакыты булмаган, әлегә дин ишекләре ачылган булмаган. Андый мөмкинчелекне хәзер менә столовыйда хәләл ашауга кул җибрим әле дигән андый кешеләрне табу булмаган, гомумән чөнки мөмкинчелек андый булмаган. Әйтәм бит, менә хәзер менә бу ишекләр ачылды, менә мөмкинчелекләр ачылды, яшьләр аңлый башлады, менә бу динебезнең ислам диненең аларның тормышында булышканлыгын, аларга сәламәтлек, бәхет китергәнлеген аңлый башлады.
Сезнеңчә, сез исәпләүгезчә, университетта күпме мөселман бармы?
Түгел цифрын әйтә алмыйм, ләкин безнең менә шушы КГУда, Казан дәүләт университетында гына, әйтмим КФУда, финансы пятна кертмим, Казан дәүләт университетында 16 мең студент дип алсак, 2 мең дип әйтик. 1 мең. Менә хәзер менә шушы мәсьәләне хәл итеп бетерсәк, икенче безнең планда тора көн кадагында мәсьәлә намаз бүлмәсе ачу турында.
Диде 4-нче курс студенты Зөлфәт Хафизов. Бу университетта мөселманнарның хукукларын таләп иткән беренче очрак түгел. Заманында активистлар мөселманнарга намаз уку өчен бүлмә бирү таләбен куйган иде. Алар тырышлыгы белән элекке Казан дәүләт университетының китапханәсендә идән астына илтүче баскыч астында егетләргә һәм кызларга гыйбадәт кылу өчен урыннар ая айырылды. Әммә хәзерге мусульманнарны бу гына канагатьләндерми, алар яхшырак шартлар таләп итә. Зөлфәт Хафизовның әйтүенә караганда, ул һәм диния нәзарәте каршындагы Алтын Урта мусульман яшьләр берләшмәсе православлар белән берләшеп, университет җитәкчелеге алдында дин тотучы яшьләргә гыйбадәт кылу өчен шартлар тудыру мәсьәләсен куймакчы. Гомумән, университетта мусульманнарга караш әйбәт ди Зөлфәт. Физика корпусы дип йөртелә торган күп катлы бинадагы ашхана җитәкчелеге шуннан да шундый ихтыяҗ барлыгын раслаган чиракта хәләл итләр пишерә башларга каршы түгел икән. Филология факультеты студенты Зөлфәт Хафизов якын көннәрдә имзалар саны 1000-гә тулыр дип исәпли. Бу бинаның ашханасында моңа кадәр ифтар ашлары да узган булган икән. Үткән елда ураза вакытында студентлар үзләренең һәм башка югары уку йортларыннан чакырып, яшьләр өчен авыз ачу мәҗлесләрен уздырган. Кул Шәриф мәчете имамы Рамил Юнусовның университет укучылары белән очрашуларын оештырырга да элекке Казан дәүләт университеты җитәкчелеге каршылык күрсәтмәде. Рөхсәт итүче имзаларны алу авыр булмады, ди Зөлфәт Хафизов. Шулай итеп, Рамил хәзрәт Юнусов берничә ел рәттән, елга берничә тапкыр югары мәктәп укучылары белән очрашуга килгән, аны тыңларга йөзләрчә яшь кеше килә иде, ди Зөлфәт Хафизов. Шулай итеп, Казан федераль университетында укучы мусульман яшьләр университетта хәләл ашлар бирә башлауга ихтыяҗ бар дип саный. Имзалар җылы беткәч, алар мөфти белән бергә университет ректорына мөрәҗәгать итмәкче. Бу эш башында торган мусульман студент Зөлфәт Хафизов һәм башка яшьләрдә бу уку елы тәмамланганчы мәсьәлә хәл ителәчәк дип шана.
Казанда студент Ошханада хәләл ризык таләп итүләре турында Бикә Тимерованы тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер Азатлык дулкыннарында соңгы яңалыклар алар белән сезне Наил Алан таныштыра.
Бүген Мисыр башкаласы Кахирәдә Фәләстин башлыгы Мәхмүд Аббас һәм Хәмәс җитәкчесе Хәмид Мишал ике Фәләстин хәрәкәте Фатих белән Хәмәс арасында 4 ел дәвам иткән каршылыкларга нокта куеп килешү имзалады. Хәлит Мишал: "Кахирәдә узган тантанада безнең уртак максатыбыз ирекле һәм бәйсез Фәләстин дәүләте" дип белдерде. Израиль бу килешүне тәнкыйтьләп чыкты. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху: "Фатих я Хәмәс я Израиль белән генә хезмәттәшлек итәргә тиеш" диде. Пакистан хөкүмәте башлыгы Юсуф Раза Агиляни террорга каршы көрәштә халыкара җәмәгатьчелекнең Пакистанга күбрәк булышуын үтенде. Әл-Каида башлыгы үтерелгәч, Кушма Штатлар вәкилләре Осама бин Ладенның Пакистан башкаласыннан ерак булмаган Абаттабад шәһәрендә яшеренеп ятуына аптыраганлыкларын белдергән иде. Әфганстан саклану министрлыгы Пакистанның махсус хезмәте Осама бин Ладенның үз илләрендә булуын белми кала алмый дип белдерә. Әл-Каида башлыгы юк ителгәннән соң Әфганстан ягының бу беренче рәсми белдерүе булды. Amnesty International халыгара хукук яклау оешмасы Төньяк Кореяда хезмәт төрмәләренә ябылучылар саны 200 мең кешегә җитә дип белдерә. Хукук яклау оешмасы бүген яршеннәр төшергән мәгълүматкә илдән качучылар арасында ябылуда булганнар һәм лагерь сакчылары сүзләренә нигезләнгән хисабын игълан итте. Кушма Штатлар дәүләт департаменты Сүриядә хөкүмәтнең халык демонстрацияләрен бастыруын вәхшилек дип саный. Дәүләт департаменты вәкиле Марк Таунер демонстрантларга каршы танклар куллануны һәм күпләп кулга алуларны гаепсез кешеләрне күпләп җәзага тарту булып тора дип әйтә. Либиядә Мәммәр Каддафи гаскәрләре Мисурат портын утка тотканда кимендә 5 кеше үтерелгән. Каддафи гаскәрләре менә 2 ай буе инде гысянчыларны Мисураттан бәреп чыгарырга тырыша.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда да Чаллыда кебек бер төркем активистлар май бәйрәме көннәре узган урам җыеннарында ясаган чыгышлары өчен мәхкәмә алдына баса. Элеке президент Муртаза Рәхимов нефть акчаларын урлауда гына түгел, ә нефть ширкәтләрендә эшләүчеләрнең хукукларын бозуда да гаепләнергә мөмкин. 300-дән артык кеше вакытында тиешле ялларын һәм акчаларын ала алмаулары турында гаризалар язган. Булар хакында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстанның экс-президенты Муртаза Рахимовның мәхкәмәгә тарттырылуы ихтимал. Сүз нефть заводларын саткан акчаны кайтару турында бармай. Сүз шул тармакта эшләүчеләргә бәйле хәл турында бара. Уфаның нефть химиясе заводларында эшләүчеләр шикаятьләр яудыра башлаган. республиканың хизмәтне яклау инспекциясына генә дә 300-дән артык гариза килгән. Аларда нефть химиясе тармагында эшләүчеләр вакытында тиешле ялларын һәм түләүләрне ала алмауларын белдергәннәр. Сүз ягылык тармагын система корпорациясенә сотканга чаклы булган түләүләр турында бара. Мортаза Рахимовның улы нефть ширкәтенең башында утырганда сәламәтлеккә зыянлы шартларда эшләү, яллар һәм өстәмә түләүләрне бирми җәмгысе 2,5 миллиард сум акчаны йоткан. Нефть тармагын сатып алган бүгенге җитәкчеләр вакыты узган эшләр өчен җавап бирмәячәкләрен белдереп мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән иделәр. Олар фикеренчә, бу бурычны Мортаза Рахимов кайтарырга тиеш. Башкаланың Аржаникидзе районы мәхкәмәсе нефть тармагының әлеге җитәкчеләренең түләү вакыты узган һәм моңа кысылышы булмауларын искә алып, аларны яклап карар чыгарган иде. Ләкин хезмәт яклау инспекциясе моны югары мәхкәмәгә бирде. Шулай итеп, ягылу тармагы тирәсендә киеренкелек үсә бара. Ә бу тармакта 14 мең кеше эшләвен искә алганда, бу каршылыклар шума гына узмаска охшаган.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан телевидениесе башы Гүзәл Ибраһимова вазифасыннан бушатылу белән Башкортстан филармониясендә каршылыклар башланды. Башкортстан филармониясендә инде ел башында ук каршылыклар булып, аның җитәкчесе яңартылган иде. Инде яңа җитәкче Рәсул Карабулатовка каршы хәрәкәт башланды. Филармонияның бер төркем артистлары Башкортстан президентына мөрәҗәгать юллады. Онда филармония башы Карабулатовның эшчәнлегенең беренче көннәрендә үк кадрларны үзгәртүе, күпләп эштән куу әйтелә. Концерт эшчәнлеге кимүе, урынбасары итеп Фәйзи Гаскаров исемендәге биоансамблендә идән юучы булып эшләгән кешене китереп куюы, иҗади хезмәт бәяләнмәүе, белемсез кешеләрнең идарә итүе сәбәпле филармонияның эшчәнлеге түбән тәгәрәвенә борчылу белдерелгән. Ачык хатта филармония башы Карабулатовның шәхси мәнфәгатьләре өчен генә эшләве әйтелә һәм президентның әлеге хәлләргә кысылуы сорала. 1 май бәйрәмендә Уфадагы Ленин мәйданында урам җыенында катнашкан бер төркем яшьләрнең полиция тарафыннан тоткарлануын хәбәр иткән идек. Алар чыгышларында милицияне шакаллар дип атадылар. Шигарьләре арасында хакимиятне алыштырырга кирәк дигәне дә бар иде. Шулай ук Уфа урамнарында буржуйларны тукма, байларны тотып аша дигән язулар да пайда булган иде. Әлеге язуларны да шушы тоткарланган төркем белән бәйләп аңлаттылар. Тоткарланучы 17 кеше шул ук көнне иреккә чыгарылса да, аларны мәхкәмә көтүе мәгълүм булды. Ул 5 май узачак. Әлеге төркемгә Сул фронт, автоном хәрәкәт, 12-нче төбәк кебек хәрәкәт яшьләре кергән. Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре чираттагы утырышларын җиңүнең 66 еллыгына багышладылар. Башта чырага чакырылган берничә ветеранны котлап, бүләкләр тапшырдылар. Аның зур булмаган сөйләшү узды. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе агзасы Роберт Яруллин үзенең Курский, Смоленский, Орел өлкәләрендә булып кайтуын, сугышта үлгән туганнарының каберләрен эзләп барышындагы күзәтүләре белән бүлеште. Роберт Яруллин:
Бик күп нәрсәләр күрдем мин анда. Урыс авыллары биш җимерелеп ята, фермалары беткән, өйләрен биш үләннәр басып, анда тар гына сукмақ белән кирип йөриләр.
Бүгенге көндә.
Бүгенге көндә мин абзыйны эзләп йөрим, каберен. Менә кем нинди мәхлуклар өчен сугышы йөргән шулай. Казатада үзләре әйме, шундый хәлдә кырылып ята инде. Ишәләр, эзлибез. Сисәвит кайда икән, сисәвит председатель кайда икән, фәлән. Бүтән исе исерек, продавщица гына әзер айыграк, и шундый хәл повсеместно булды. Потому что Курский өлкәсендә дә йөрдем мин, Смоленский шунда, Орел өлкәсендә йөрергә туры килде. Татарлар арыслар кебек сугышкандар, үзләрен аямыйча. Иң күбе Советлар Союзы геройлары татарларга туры килә. Исәпләп чыгарганда, халык исәбе буенча әйтә. Арыслар кебек сугышкан татар, бүгенге көндә татарның Т хәрефен даже искә алырып, телевизордан карап, газет битләренә бер күргәнегез бар. Татарны җылы сүз белән искә алу. Татар авызын ашып шул телевизорны карап утыра. Әгәрдә күпме йөзәрләгән фильмнар чыккан шул татар акчасына. Татарның бер положительный бер образы бармы шул фильмнардә? Бөтенләй юк. Яулада придурковатый анда, прям полуумный анда, чудаковатый. Или бандит уланда. Мені бұна шыларға бек жүрегім әрін елді. Құлаған шығын айтам мен, ұрыс елін, ұрысының режимін соқлап қалды тота. Өзің құрбан еді. Нәтиже бұйынша, рассуждайтылар бек, нәтиже бек пешәліне. Татар бүгін мейхәлді, өзінің туған ерінде даже құжат ұлып. Мәхрум. Үзенең киләчәге юк, мәктәпләре юк. Аны бетерәләр. Без урыс белән рәттән тантана итә алабызмы? Менә шулай итәм. Менә шуны мин әйтәсе килә.
Бу Роберт Яруллин булды. Ортабан мәдәни чара узды. Хәзер Әлфина Латыпова башкаруында Мәкшешәге җырыннан бер үзек. Бу Әлфина Латыпова булды. Чарада шигырьләр, җырлар яңгырады, биюләр булды. Уфаның Ленин урамындагы бакчада Лениннең утырып торган итеп эшләнгән һәйкәле бар иде. Аны 1986 елда Санкт-Петербургка реставрацияга җибәрделәр. Һәм идеологиянең остүскә килгәч, ул онытылып торган иде. Уфа коммунистлары моны искә төшереп, Санкт-Петербургта укыган ике башкортстан егете аша һәйкәлне табуга ирештеләр. Һәйкәл яңадан эшләнгән булган, ләкин акча түләүче булмагач, ул сынчының өстәханәсендә яткан. Аны алу өчен 3 миллион сум акча кирәк булган. Ниһаят, акча табылган, һәйкәл урнашасы урын, һәйкәлнең нигезе эшләнә. Май ахырында аны алып кайтып, урнаштырачаклар дип хәбәр итте республика коммунистлары башы Рифкат Гарданов. Азаттык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азаттык радиосы.
Казан шахмат мәркәзе булырга әзерләнә. 2013 елда узачак универсиадага башкалада шахмат академиясе төзеләчәк. 25 катлы мәйданы 22 мең квадрат метр булган шахмат академиясе Казан үзәгендә туган авылым комплексы янында урнашачак. 4 май көнне Россия хөкүмәте башлыгы урынбасары Александр Жуков, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Русиянең спорт, туризм һәм яшьләр сәясәте министры Виталий Мутко, ФИДЕ халыкара шахмат федерациясе башлыгы Кирсан Илюмжинов әлеге бинаның беренче нигез ташын салу тантанасында катнашты. Чәршәмбе кичен исә Казанның Корстен күңел ачу үзәгендә шахмат дөнья беренчелегенә намзәтләр бәйгесе башланып китте. Анда дөньяның иң көчле 8 шахматчысы катнаша. Әрмәнстаннан Левон Аранян, Русиядән Владимир Крамник һәм Александр Грищук, Болгарстаннан Веселин Топалов, Азербайҗаннан Шәхрияр Мамедияров һәм Тимур Раҗабов, Израильдән Борис Гельфанд һәм Кыштан милләттәшебез Гата Камский. Бу бәйгедә җиңүче 2012 елда хәзерге дөнья чемпионы булып торган Хиндстан шахматчысы Вишванант Анант белән уйнаячак. Чыгышы белән Оренбург якларыннан булган Гата Камский берничә ел шахматны ташлап торганнан соң 2010 елда кабат шахматка кайтып Америка Кушма Штатлары чемпионы булды. 1992-93 елда аталы-улы Гата һәм Рөстәм Камскийлар Казан шахматчылары белән очрашу үткәргән. Римзил Вали архивында шул очрашуның видео язмасы сакланган. Аның кайбер үзекләрен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбызны Татарстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Республикада бензин бәяләре тагын артты. Ләкин бәяләр артып торса да, Русияның кайбер төбәкләрендәге кебек машина ягылыгына кытлык булмаячак дип ышандыра түрәләр. 3 май көнне әлеге уңайдан Татарстан хөкүмәте йортында бензин мәсьәләсенә кагылышлы брифинг уздым. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Апрель айында Русияның кайбер төбәкләрендә бензин кытлыгы барлыкка килгәч, хөкүмәт әлеге проблеманы хәл итү өчен төрле чаралар күрә башлаган иде. Нефтекан ил булып та бензин җитмәү күп кешедә гаҗәпсенү китереп чыгарса да, түрәләр бу мәсьәләгә төрлечә җавап бирергә тырышты. Белгечләр исә моңа сәбәп итеп бензин экспортлау күләменең артуын, Евро 3 стандартын сатуга күчүне һәм ил эчендәге нефть биржаларындагы дефицитны күрсәттеләр. Hala orasında benzin bayalarını arttırmak için işgüvarlar, benzinni maxsus satuğa çıkarmaylar iken degen sözlerini de köp işitirge tora keldi. Lakin negene bulmasın, Tatarstanda benzin bitu işaraqları kuzatilmadi. Amma şulay da may bayramına bulak bulan zaman benzin bayaları kuterilip de koydu. Tatarstanda benzin bayaları İdil boyu federal okurugu tübökleri arasında ortaşa olğanda tübenerek de bildirilir bu tarmak bilgişleri. Әмі олға табай бензин бәйелері тоғында көтерілерге мүмкін екен. Бүгінгі күнде республикада 92-лі бензин 23 сум 70 тиын, 95-лісі ісі 26 сумнан, дизель яғылығы 24 сумнан сатыла. Көрші Башқұртстан республикасында ғадетте бензин бәйелері Татарстанға қарағанда қымбатырақ болса да, қазіргі уақытта онда керісінше машина яғылығы төменірек бәйеден сатыла. Әйтейік, 92-лі онда 22 сом 70 тиын, 95-лі кейсі 24 сом 70 тиыннан сатып аларға бола. Алдыңғы мәғлүметлерге қарағанда бензин бәйелері Татарстанда 90, Пермде 10, Пензада 11, Самарда 20, Ижау һәм Кировта 30 тиынға артқан. Татарстанда яғулы һәм энергетика ресурсларын сыйфатлы һәм рациональ файдалануны тәэмин итү идарәсе җитәкчесе Роберт Гайлаҗев сүзләренә караганда, агымдагы елның 4 айында Россия 1 миллион 800 мең тонна бензинны экспортка озаткан. Бу күрсәткеч узган елгыдан 600 мең тоннага күбрәк тәшкил иткән. Моның белән бердән Россия нефть биржасында да таләп тәкъдимне узып киткән һәм нәтиҗәдә бензин кытлыгы барлыкка килгән. Татарстан президенты ярдәмчесе Ринат Сабиров бу хәл Татарстанга кагылмаячак дип белдерә. Аның сүзләренчә, Рөстәм Миңнеханов фәрманы буенча Татарстанның эре нефть оешмалары бензин белән иң беренче чиратта республиканың эчке кулланучыларын тәэмин итәчәк икән. Роберт Гайлаҗиев исә Россия премьеры Владимир Путин биргән фәрман үтәлмәсә, бензин бәяләре тагында күтәреләчәк дип белдерә.
Ну әйтәсем килә, бу әгәр бу көндә Бәлки, ахырғы көтәрілі болмаз, әгер де Путин берген указаниялар Россияда үтәлмесе. Бәне біз ұшанабыз, Путин өзінің берген өзәтмелерін үткәрсе, аны үткәру үшін әйтіргәліне түр қарап тұрра керек, үтейлер ме ек ме? Үтеселер, Ренат Касимович әйтіп кеттенді, ол ақытта экспортқа бензиннар бармай, ол ақытта іштегі рынокқа бензин келеше, ол ақытта Стегер рынокка бензин килгәч, бәяләр оптовый бәяләрдә төшәргә тиеш. Бу вакытта безнең республика буенча президент без әйтеп киттек инде үзенең күрсәтмәләрен бирде, тариф чыгарган барлык бензиннарны республика территориясендә гына башта бирергә. Әгәр артып калса, аларны читкә чыгарырга мөмкин. Әле тагын әйтеп китәсем килә, татар телендә без бит инде бу бизнес белән шөгыльләнә алмыйбыз, белгенлеккә чыгабыз дип әйтәләр. Олай болмай, әлі мені Чурилна ауылында барғандыша Лукойлының заправкасы бар 2 километр. Ай Чурилна ауылында тағын бір заправка түсіп қойғанлар. Сіз өзіңіз көріп тұрасыз бейді. Олар автозаправочный станция қай гүмбәш етілуші баштадылар. Біздің барында мені барасын еді, енің бір башында аптека, екінші башында аптека, тігі яққа қорасан аптека. Автозаправочный станцияларда әне шулай өселер. Олардың бетінде кіріш болмаса, оларны зәрлер едімі ек ма мені сізге сұрау бересім келе. Конечно, кім нәрсе білен сату етсе, ул хаман әйтә, ул сиңа кірбәйді мені көршін. Ағайны, мен сиңа шу қадар шыледім, ул хаман әйтә, әз меңа, әз. Мұнда көрсетмә берді хүкімет деп әйтерге ярамын. Олны ялғыштырмағыз, зинхар үшін. Біз тәқдим береміз. Біздің тәқдиміне барысыла өте бітірмейдер, әйтәсім келі.
Дейді Роберт Гайлаҗев, журналистарының бензин бәйләре тоғында көтәріләчәкме деген сұрауларына жауап етеп. Бүгінгі күнде Татарстанда Татнефте продукт ұйышмасының 167, Татнефтінің 153, Таев НК АЗС-нің 20-ден артық, Лукойл Урал Нефте продукт ұйышмасының 18 бензин соту орны шей. Шулай оқ, шәхси ішмәкәрлерінде бензин соту орынлары іштәп келе.
Бәдән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гөрләнүдә куркалар, гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әле йөзгенә ел элек хатын-кызларга журналист булып эшләү тыелган булса, бүгенге көндә әлеге һөнәр ияләренең күбесе хатын-кызлар. Бу Татарстан белән Башкортстанга гына кагылмый. Европа һәм Америка Кушма Штатларында да хатын-кыз журналистлар бик күп. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Татар хатын-кыз журналистлары арасында бәйләнештә тору, хезмәттәшлек итү юллары киләнгәнме? Бу көннәрдә Азатлык дулкыннарында танылган татар хатын-кыз журналистлары белән әңгәмә чыгачак. Шулай ук ул әңгәмәне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Сүзне хатын-кыз язмышы белән дәвам итеп, сезне язучы Гөлчәчәк Галиеваның Газзабану әсәре турында тыңларга чакырабыз. Татар хатын-кызы язмышы турындагы бу әсәр һәм әсәр тудырган уй-фикерләр хакында хәбәршебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Ижау шәһәренең Муса Җәлил исемендәге татар китапханәсендә кызыклы чаралар, язучылар, шагыйрьләр белән очрашулар еш була. Китап укучылары биредә чираттагы очрашуны үзләре тәкъдим иткән. Казан утлары журналында һәм соңрак китап буларак басылып чыккан Татарстаннан танылган язучы Гөлчәчәк Галиеваның Газабану романы, шулай ук аның башка әсәрләре укучылар күңелендә төрле хисләр уяткан. Газабану тормышы, гомумән, әсәрдә күтәрелгән хатын-кыз язмышы укучылар конференциясендә чагылыш тапты. Муса Җәлил китапханәсендә татар әдипләре әсәрләре бик күп булмаса да, китап яратучылар бирегә Такирилер. Татар китапларын яратучылар Гөлчәчәк Галиеваның берничә әсәрен укып, үзләренең уй-хисләре, кичерешләре белән уртаклашырга китапхананың уку залына җыелды. Аеруча милләттәшләребезне Гөлчәчәк ханымның күптән түгел аерым китап булып дөнья күргән Газзабану романы, әсәрдәге хатын-кызлар образлары, аларның язмышлары төтрәндергән. Сүз китапханәче Рәмзия Гизатуллинага.
Ижау шәһәрендә яшәүче татарлар бу китапларны бик яратып укыдылар. Бу китапта әсәрдә яңгыры бик актуаль, четерекле тема чагылдырылган. Шуңа күрә инде аны халык бик җылы каршы алды һәм бу китап укыганасың да аның эчтәлеген бәяләү, фикер алышулар дәвам итте. Менә шушы бөтен сәбәпләр дә инде китапханәбездә җыелып Гөлчәчәк Галиеваның иҗатын яклаучы, яратучы укучылар белән сөйләшү теләге тулды.
Газабану образы тормыштан алып язылган. Ачлык елларында Газабануның бер елгыны яшәп калган ире акча эшләргә Ташкентка китә. Анда ул үзенә эш биргән бер байның кызы Махирәгә әйләнә. Яшь кәләшен туган авылына, беренче хатыны Газабану янына алып кайта Нургали. Әсәрнең авторы Гөлчәчәк Галиева ике хатынның да хисләрен, кичерешләрен бик оста тасвирлый. Икесенең дә тормышларының ачы язмышы укучыны тетрәндерә. Татарстаннан танылган шагыйрә Нәҗибә Сафинага сүз.
Килеп туган шушы вазгыять, шушы ситуация Газабануны шушы тормышка мәҗбүрият белән китереп кертә дә ризалаштырырга мәҗбүр итә. Мәҗбүр итә ачлык, чөнки Нургали ачлык вакытында шушы Маһирә ярдәмендә, Маһирәнең ата-аналар ярдәмендә авылдагы бик күп кешеләрне ачлыктан саклап кала. Без барыбыз да хатын-кыз буларак үзебезне аның урынына куеп карыйбыз. Әйе, килеп туган төен шушы төенне ничек чишәргә? Бу төенне чабып изәргәме? Һәм күп кешеләрнең язмышларын юкка чыгаргамы? Әллә шушы төенне гафу итегез имезлек кебек суырып йотып җибәргәме? Бу очракта бер кешенең дә язмышын чабып өзмичә төенне инде Газзабану суырып йотып җибәрә. Һәм менә шушы ачы язмыш белән ризалаша.
Укучылар конференциясе Газзабану романының театрлаштырылган күренеш белән башланды. Күренешне әле генә китапханә каршында оешкан Чулпан үзешен театр әгъзалары әзерләгән.
Махира рухына Эй, шартлы милләхи әбике Нишек инде көненә 5-6 мәртәбә Көндәшем рухына дыға қылмак кирәк Көнләшу деген нәрсәнең әбикесендә Кыйпылшығы да булмаган ахрысы Эй, нишләп булмасын инде Кызым, болды Әле беләсен килсә Хәзердә мин алардан көндәшем Түгін тәкәмәт Әллә кайчан җир куенда ятканнардан ничек итеп көнләшергә кирәк? Сәер түгел, кызым. Бер дә сәер түгел. Уйлап карасаң, алар биттеге дөньяда да белгән. Мин һаман бер үзем. Япа-ялгыз калган каз кебек каңгырап йөрим. Кеше хәлен кеше белмени. Үз башына төшмәсә димәсләре яны. Мин күргәннәрне балам, Аллаһы Тәгалә бер кешегә дә күрсәтмәсен. Тыңла әле, бер кыйсса сөйлим әле сиңа. Kendime Nurgaliyim bilen birge yıklar için ak kiletini, yonurlarını, mınşanı yılı yuvap şaktım. Neşeyim, enge şulay koştu. Uyze yüzeyi şarşav için dekara vat katırıp yattı. Mine şuları işin gine de, bulakayın minana duğamdan şıkara olmasıyım.
Kobu abi ki, durup aptaratasık seminayim. Neşeyimdi, şul önünün tüp hizmetçisi bula durup, İrinin zakonlu hatını, Uzun yakkan bunçağa, uz yatağını, elle koydan koydan kündaşından ıksata oturur mı? Hurlığından şartlarsın billahi. Min senin orunda bulsam abi ki. Miyanı şeşinden istirip, ortuna tibet kovalap çağırgan bulur iken uyatsız mı?
Ey kızı kayım, şuşu kadar yap yaşamından koyan gidersen abi bu kadar usallığa. Ey, eli sen bit uzunda eli yine uyasından ışıp şıkkan, kış kıbık samim inşallah. Mandi usal uylarga, temsiz sözler eğitim. Sana irtelek tügül müsün hali? Yumuşağırak, izgirek bulurga gerek. Mündey kılığın seni bir de yakşıga alıp barmaz. Yumuşağırak, yumartırak olsa, özü bir nefet bitu. Күңел юмартлыгы үзе бер бәхет ул балам.
Газабанур ролен башкарган Расима Мифтахетдинова төп геройның кичерешләрен аңлатырга тырышты. Киндәшлек ачысын татып та, Газабануның изге күңелле булып калуы белән сукланыуын әңгәмәбездә дә яшермәде.
Киндәшлек ачысы бик ачы нәрсә инде ул. Ул һәркемгә дә язмасын. Ул хәзерге заманда киндәшлек юктыр дип әйтеп тә булмый, чөнки безнең ирзатларыбыз бар бу читкә йөриләр инде. Ни элегендә яш балаларны сырап тырмаганнар бит инде. Кайсы хәерчелекте шығар үшін қойсы әті, әнесінің сөзінден шықмас үшін бұл ұлық ештәгі кішілерге кеуге шағыра мәжбір болғандар. Ератышып ешемегендерді енді тұра-бара күн өкселер де бары-бар күндәшілік ашысы бік ашы болған енді ол. Мен әні бір кімге де тілемесең бері.
Газабанур романында татар халқының бұрынғы йолалары, ғұрыф-ғадәтләре дә бик ачык итеп бирелә. Алар бүген тормышка аяк басучы яшьләр өчен үрнәк һәм олы тәҗрибә дә булып тора. Китапханәдә әлеге темага сөйләшүне студентлар һәм мәктәп укучылары белән дә алып барырга кирәклеге хакында сүз булды. Шулай ук балаларның гаиләләрен саклап калуда ата-аналарның роле хакында романда бик ибрәтле күренешләр бар. Романны укып чыгучылар өчен Газабанур образы үзенең күркәм хылкы белән дә бик нык истә калган. Шулай ук Газабануның киндәше Маһира образы да Шуна фред хизе тудырмай. Бу инде язучы Гөлчәчәк Галиеваның образларына искиткеч матур, оста итеп тасвирлау сәләтеннән килә. Китап укучыларга сүз.
Миңа бу әсәр ошады. Газабанның тормышы аның китаплап бирелә. Һәр китабында да ул үзен шин кеше итеп калдыра. Аның беренче елы иң бәхетле еллар булып санала. Аннан соң инде яңадан шушы авыр кайгыны күреп, ул шин рухлы кеше булып кала.
Әсәрнең эчтәлегенең төп темасы хакында залда җыелган халыкка Гөлчәчә ханым, аның тормыш иптәше Әхмәт Галиевларның гаилә дусты шагыйрә Нәҗибә Сафина бик тегәл итеп җиткерде.
Айрым бер заман бер чорда бу бөтен татар хатын-кызларының язмышы турындагы әсәр. Бу әсәр иң беренче чиратта актуальлеге шуның белән аңлатыла. Безнең татар халкындагы татар хатын-кызының тәрбиясенә багышланган китап. Безнең хатын-кыз тәрбиясе соңгы вакытта ул бик каты йомшарды. Хатын-кыз тәрбиясе ул Millet terbiyesi degen söz. Milletning yozmışı xotin-qizning halati bilan belgilana.
Xotin-qizga xos bo'lgan ziraklik, sabrlik, qadrlik sifatlari naqsh shu asarda shog'ilgan. Ularning qoidalarida qizlarga yoshdan tarbiyalarga kerakligi haqida da unutmasqa kerak.
Din tarix sahnasidan tushib qolmay. Demak bu o'tgan zamonlardan sivilizatsiyalardan sinov o'tib kelgan. Demak u zamonlarda axloq qonunlarini Qur'on Karim formasida sifatida yozarga mumkin bo'lgan. Ham men bugunda 3 kunga bir o'zgarib tura turgan Rossiya qonunlari jindig'in bilan yashamayman. Qonunlari bilan amana shu axloq qonunlari җинтеге нат таянып яшим.
Газабану әсәренең язылу тарихында игътибар галаек. Китап авторы Гөлчәчә ханым Галиеваның туганы Гөлсә Гыбадуллинага сүз.
Гөлчәчә апа тормышта булган вакыйгаларга таянып язды. Без аны буны кабырган саен кул язмаларын күреп, укып, аның кайчан китап булып чыгачагын гел кызыксынып тордык. Аларга еш кына шылтыратып, Гөлчәчә апаның хәлен сорыйм. Әхмәт абый шул вакытта әйтә: "Эй сиңлем, әнә ябылды инде бүлмәгә. Җылый-җылый, йөрәге аша үткәзеп яз Зауланы. Кирелгә дәген шакылтатырга да куркып йөримә, томак ашкандыр инде, ошатырга эшертергә кирәк икәнлеген дә беләм, әле кыймышы торам дип әйтә торган иде.
Күп хатынлылык темасы бүген җәмгыятьтә әледән әле күтәрелә. Моңа төрле караш та чагыла.
Безнең бүгенге көндәге яшьләребез анда тормышта яшәргә, икешәр хатын тутырга, бер-берсен рәнҗетмичә яшәтергә булдыра алмаячаклар. Чөнки безнең әлеге үскән буын андый культурада тәрбияләнмәгән.
Газабанур романын бер ничә хатын-кызның язмышы тормышы турындагы әсәр дип кабул итү дөрес булмас. Ул хатын-кыз өчен үтә дә гыйбрәтле әсәр, чөнки тормышның төрле якларын тасвирлый. Иң мөһиме милләтнең киләчәген кайгыртып язылган ул. Истеп тагын шуны да әйтергә кирәк. Газабану искиткеч матур, аңлаешлы итеп татар телендә язылган. Туган телебезнең байлыгын, халык телендә ифрат күп әйтемнәр булуын, халкыбызның көн күреш йолаларын олылап тасвирлавын, аларны урынлы куллануын һәр укучы җылы кабул итеп исендә калдыра. Болар барысы да инде 9-нчы тестәне җыеп килүче язучы Гөлчәчә ханым Галиевның талантын дәлиллиләр. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.